naiste jutud .
tere , head kuulajad . Tänases saates on külas üks meditsiinitöötaja , tema täpsem ametinimetus on pereõde , nii nagu on perearstid , on olemas pereõed . Ja tema nimi on Helen Eskor , mina olen Margit Prantsus ja oleme siin selleks , et täna rääkida tervise teemadel . see on väga oluline , sest kui meil ei ole tervist , ei ole meil elu ja Helen , sina puutud igapäevaselt kokku haigete inimestega , aga samas tervise teemadega ja sa ise teed palju selleks , et elada väga tervislikku elu . ma usun , et sul on väga palju huvitavat jagada raadiokuulajatega ja mina siis omalt poolt püüan mõistatada , mis võiksid olla raadiokuulajate levinumad küsimused , mida nad sooviks ühe selle valdkonna inimese käest küsida . kõigepealt alustuseks räägi täpsemalt oma tööst .
Minu töö on väga huvitav , vähemalt noh , minul on , ega ma muidu ei teeks seda ja ütleme nii , et meditsiin on olnud kogu minu elu üks teemasi , mis mind on paelunud . Aga tegelikult pereõeks ja üleüldse meditsiinikooli ma läksin päris hilja , ma olin ikkagi juba 20-ndate lõpus . Kui ma olin kuskil 6-aastane , siis meil lasteaias küsiti , tehti lasteaia lõpu puhul tehti niisugune küsitlus , et kelleks keegi tahab saada ja mina ütlesin , et mina tahan arstiks saada . Aga see kadus mul ära , kadus aastateks ära , see tahtmine . Tegelikult mul on hea meel , et ma päris arst ei ole , sest et arstitöö on ikka päris raske ja sul peab olema kutsumine selleks . Ja noh , väikse lapsena ega ma ei teadnudki , et on olemas selline asi nagu pereõde või et ma ei osanud nagu seda eristada , aga praegu , kui ma pereõena töötan , siis ma tunnen täiesti , et see on see , mida ma tahan ainukesena teha , kui nüüd tööst rääkida , et see tõesti on minu jaoks põnev ja rahuldust pakkuv . Ja ma olin kuskil jah , 20-ndate lõpus , kus ma abiellusin ja siis oligi selline uus periood minu elus , ma mõtlesin , mida ma nüüd edasi teen oma elus , kõik vanad asjad olid lõppenud , vanad tööd ja siis ma tundsin , et nüüd ma pean midagi uut tegema ja see meditsiiniteema hakkas mu südames helisema ja siis ma mõtlesin , ei tea , kas see on ikka õige asi , kas see on asi , millega ma pean tegelema ja siis ma läksin medkooli , läksin lihtsalt nii-öelda nuusutama õhku ja siin ongi , tuleb nüüd sisse jumala juhtimine , et kuidas sa tead , et sa teed õiget asja , et kui sa lähed sinna sellesse majja , tunned , et sul on hea tunne , siis sa võtad järgmise sammu , et sa teed avalduse , et sa tahad sinna minna sellesse kooli ja sul on ikka veel hea tunne . Aga kui lähed sinna majja ja sul ei ole head tunnet , siis see ei ole õige koht sinu jaoks . Ja niimoodi samm-sammult ma lõpuks leidsingi , et ma õpingi 3 aastat ja pool aastat õpin medõeks ja mul on kogu aeg hea tunne ja õige tunne selle koha pealt . Pärast seda , kui ma kooli lõpetasin , siis ma olin lastega kodus päris pikalt ja siis ühel hetkel ma teadsin , et ma pean ikkagi midagi tegema hakkama , mis on , puudutab meditsiini . Läksin siis Pirita perearstikeskusesse , kus olen ma ka patsient ise ja enne seda ma leidsin sellise raamatu nagu Don Colberti Tervise 7 sammast ja see on üks Ameerika kristlasest perearst , kes kirjutab just nimelt kristlastele , aga ta kirjutab meditsiiniteemadel ja see raamat väga paelus mind ja mulle väga meeldis see raamat ja ma mõtlesin , et eesti keeles võiks täiesti selline raamat olla , sellepärast et sellist raamatut ei ole just nimelt , mis puudutab kristlasi ja mis puudutab tervislikke eluviise ja ma hakkasin seda raamatut tõlkima ja siis ma palusin omaenda perearstil see raamat siis üle vaadata ja kontrollida ja ta oli nõus ja siis me andsin selle raamatu välja . Selle raamatu tõlkimise käigus ja suheldes perearstiga , siis mul tekkis mõte , aga miks mitte ise sinna tööle minna , sest kui ma seal käisin , siis mulle alati meeldis see personaal , mulle meeldis see koht , see sobis ka mul logistiliselt hästi kodust minna sinna tööle ja niimoodi ma sinna sattusingi ja nüüd ma olen 5 aastat töötanud pereõena seal .
Milline sinu igapäevatöö välja näeb , ma kujutan ette , et sa kohtad palju haigeid inimesi , kes arsti juurde tulevad .
Jaa , eks haigetega me põhiliselt tegelemegi , kuigi ka terved käivad tervisekontrollis , aga töö on huvitav sellepärast , et meil on rotatsioon , mis tähendab seda , et üks nädal me oleme protseduurides , kus on siis verevõtmised , sidumised , vaktsineerimised , siis teine nädal on õe vastuvõtud, mis tähendab seda, et me võtame vastu näiteks viirusaigeid või mingit nahaprobleemidega inimesi. No üldiselt selliseid probleeme, millega õde võiks hakkama saada, et ei ole vaja arstile minna. Et arstile me jätame sellised keerulisemad situatsioonid. Siis järgmine nädal me oleme telefonis, siis me peame vastama patsientidele telefoniteel ja siis on meil beebide vastuvõtt, koduvisiidid, hästi palju paberitööd on ka meil kogu aeg kõigele sellele lisaks.
Ja kas see tunne, et sa oled õiges kohas, on jätkuvalt sinuga ka pärast 3,5 aastast õppimisperioodi plus 5 aastast töötamisperioodi?
Jaa, no seal olles ja et ma tunnen küll, et see on koht, kus mulle meeldib, et ma arvan, et mulle võibolla ei sobiks kuskil kiirabi peal olla, et ma olen niuke vähe aeglasem tüüp. Aga mulle meeldib inimestega rääkida ja nõustada ja kõik need verevõtmised ja asjad tulevad ka juba päris hästi mul välja. Kuigi ma ütleks, et siin on ka jumal appi tulnud mulle sellepärast, et kui ma väike laps olin, siis mul oli düspraksia. Mis tähendab, et mul need käelised asjad ei tulnud nii kiiresti kui teistel lastel. Ja ütleme nii, et kui ma sinna tööle läksin, siis esimesed paar aastat oli mul selle verevõtmisega üsna palju raskusi. No ma arvan, et võibolla väliselt ei paistnudki see nii väga välja, aga oma sees ikka ma surin 1000 surma. Aga nüüd, kui ma olen ikkagi ühte sama liigutust juba tuhandeid ja tuhandeid kordi teinud, siis nii sageli öeldakse mulle, et oi kui hästi teil see verevõtmine välja tuleb ja te nii hästi võtate ja siis ma mõtlen just, et kui nad vaid teaksid. Et see ongi see, et ma hommikuti vahest lähen tööle ja ütlengi jumala sõna, et ma suudan kõik temas, kes teeb mu tugevaks, et inimlike võimeid võibolla ei ole nii palju, aga kui sa tead, et sa oled õigel ajal õiges kohas ja teed õiget asja, siis jumal tuleb appi ja sa saad kõige asjadega hakkama.
Mul on jäänud mulje, et inimene, kes tuleb arsti vastuvõtule, mitte just igaüks, aga väga suur hulk haigetest, nad rohkem kui seda, et arst neile nüüd asuks kohe mingit suurt ravi määrama, nad eelkõige ootavad seda, et arst neid ära kuulaks. Minu mõelest on väga suur osa sellest, et arst või siis pereõde tunduks selline mõistev inimene, kes tahaks ära kuulata, mitte ei keeraks seda vestlust kohe kinni ja ütleb, ma tean küll, mis sul viga on, kohe kirjutame selle, võtta see ja mine nüüd ruttu ära, et ma ei taha siin rohkem näha. Et haigele inimesele või ütleme patsiendile on nagu hästi halb, kui ta sellise nagu tooni saab. Aga samas mõni inimene võibolla tulebki, see on tema nädala sündmus, ta tuleb arsti juurde, pereõe juurde ja siis tahab maast ja ilmast rääkida, et loomulikult kõikideks sellisteks juttud ära kuulamiseks ei ole ilmselt aega, aga kuidas sa nendes asjades seda balansi tunnetad?
Vaat siin ongi nüüd niimoodi, et meil on ette nähtud maksimum pool tundi ühe patsiendi jaoks ja arstidel on see 20 minutit ainult. Et selle ajaga sageli jääbki ajast puudu ja sa pead küsima selliseid suunavaid küsimusi, et inimene ei valguks liiga laiali ja samal ajal sa pead ka arvutisse sisse toksima kogu selle juttu, nii et ei saa isegi inimesele otsa vaadata ja ma vahest isegi ütlen, et ärge nüüd pahandage, aga ma kirjutan samal ajal, mis te räägite, et see ei ole ebaviisakas, et ma ei vaata otsa, aga ma lihtsalt pean selle ära tegema, sest pärast ma ei mäleta enam. Ja see sõltub ikkagi ka väga palju ka sellest olukorrast. Enamus on ikkagi sellised meie jaoks tüüp olukorrad, viirused. Et seal piisab mulle väga vähesest informatsioonist, et aru saada, mis tegelikult selle inimesega toimub, teada, mida ma nagu pean tegema, et määrata see ravi ja seal ei olegi nagu vaja pikka juttu. Ja muidugi loeb ka see, kui väsinud ma olen. Vahest, kui ma ikkagi väga väsind olen ja mul on juba seal 20 patsient järjest, siis sageli ei suuda olla selline nõretavalt südamlik õde, vaid et muutud selliseks napisõnaliseks ja eks me kõik ole inimesed. Aga vahest ma tean mõne inimese puhul, et vajab rohkem aega ja tähelepanu, nii et siis ma ikkagi püüan seda anda. Ja vahel mõne inimesega lähevad teemad hoopis mingis muus suunas, mis on ka väga põnevad ja siis ma ka ei saa sugugi kiusatusele vastu panna, rääkida kuskil tema Afrika reisist või mingist muust teemast, mis on lihtsalt nii põnev minu jaoks. Siis ma mõtlen, et nad ootavad seal ukse taga ja mul on seal järjekord, et ma pean lihtsalt selle ära kuulama, mis tal on öelda ja temale ka meeldib seda rääkida. Nii et alati on erandeid ja inimlikkus peab jääma selle töö juurde, et muidu, kui me muutume sellisteks robotiteks, siis, no, siis ongi ainult robotid, siis ei ole inimesi enam vaja.
Kui palju tuleb sinu töös ette sellist juhtumit, et inimene tuleb vastuvõtule, üsna kohe saab selgeks, et tegu ei ole mõne sellise kergelt tuvastatava haigusega, et on tarvis mingeid põhjalikumaid uuringuid ja te olete juba 10 minutit arstiga seal uurinud teda, aga ei ole veel saanud jälile, et mis siis ikkagi on tervisehäda põhjus?
No see ongi nii, et kui ta tuleb minu vastuvõtule, mina ei võta koos arstiga vastu, me oleme eraldi. Kui ma näen, et see on midagi sellist, mis ei ole õe pädevus, siis ma kutsun arsti. Ja siis arst hakkab temaga tegelema. Enamasti, mina ei ole veel näinud, et arstid hakkama ei saaks. Aga kui nad nagu ise hakkama ei saa, siis nad kutsuvad teise arsti. Ja siis lõpuks meil ongi, siis meil on konsiilium seal juba. Ja kui ikkagi juba mitu arsti, siis ikkagi juba tead, mis järgmisena ette võtta või et mis uuringuid edasi teha, et seda asja selgitada. Nii et no sellised on väga üksikud. Kus nagu tõesti ei tea, mis on nagu vaja teha, et midagi sa ikkagi teed ja aitad kuidagi, et ja mingil hetkel see asi ikkagi laheneb ühte või teistpidi.
Kas patsiendid on üldiselt koostööaltid, ehk et püüavad anda vajaliku informatsiooni või on mõnikord ka sellist olukorda, et nagu see kommunikatsioon ei suju hästi ja tänu sellele ei ole võimalik tuvastada, mis tegelikult viga on.
Ja on näiteks me teeme õed, et evad siis autohi lubasid tahatakse pikendada, siis on vaja ülevaatus teha arsti juures. Noh, tegelikult meil tehakse õe juures, see arst lõpuks kinnitab ära selle tervise tõendi. Aga on patsiendid, nad on sunnitud sinna tulema ja nad tulevad juba uksest sisse. No üks konkreetne mees oli ja ta ukse pealt juba teatab, et temaga on kõik hästi, ta ei vaja mingeid uuringuid. Ja noh, meie ütleme, et meie ikkagi peaksime vererõhku mõõtma, me peaksime ikka silmanägemise ära vaatama ja et kui kõik on hästi, siis ongi kõik hästi.
Sest ilma selle kontrollita ei saa ju paperit kirjutada.
Noh, see jääb nagu meie südame tunnistusele ja vastutusele, kui ta ka midagi viltu on, et ta niimoodi sõidab. Sest kui sul on vererõhk kõrge ja sa sõidad autoga ja sul ei ole ravimeid peal, siis ühel hetkel sul võib tabada infarkt või insult seal autoroolis ja sa oled ise endale ohtlik ja teistele ohtlik. Nii et seda me ei saa lubada. Aga siis oligi, et okei, ta lubas vererõhu ära mõõta ja see oli täiesti laes. Ja siis ta lubas ka veresuhkru ära mõõta, mis oli ka täiesti ohtlik. Ja siis me ütlesime, et sa pead nagu, me peame nüüd veeni vere võtma, et meil on vaja täiendavaid uuringuid teha ja monitori peale panema 24 tundi vererõhu uuringud. Ta keeldus sellest. Ja siis me ütlesime, et meie siis ei anna sulle tõendit, et sa võid autot juhtida. Siis ta ütles, et ta leiab teise arsti endale ja lahkus meie perearsti keskusest. Ja ma ei tea, mis tast edasi on saanud.
See on tõesti üsna kriminaalne käitumine, sest kui ta otsib arvata on, et ta leiab siis kellegi, kes niimoodi lihtsalt kirjutab selle, aga see inimene on liikluses ja tõepoolest nagu sa kirjeldasid, et ei juhtuks seda kõige hirmsamat varianti.
Ja ma arvan, et see on mingisugune hirm, et äkki mu tervis on nii korrast ära, et ma pean minema haiglasse ja äkki ma suren ära ja siis on nagu see jaanalinnu käitumine, et panen pea liiva alla ja äkki see probleem nagu kaob ise enesest ära. Aga tegelikult on niimoodi, et kui ta saab need ravimid peale, ta tervis on kontrolli all ja see asi ei lähe hullemaks ja ta võib sõita autoga ja kõik on hästi, et see ei ole maailma lõpp, kui sul on nüüd mõni ravim peal.
Naiste jutud.
Kui ma sõidan pühapäeva hommikuti kogudusse Piritale, kuulan sageli tee peal autos oleviste koguduse jumala teenistust, mis algab tund aega varem kui meie koguduses. Ja ükskord jäi väga kuidagi kõrva. Seal olid palvesoovid inimestes, seal oli ikka tervis, et ühel on mingid jalaprobleemid ja ühel on mingid teised probleemid ja palun ikka eest palvet, et jumal aitaks või leevendaks neid vaevusi ja nii edasi. Ja mul tuli selline mõte, et loomulikult on hea viia oma vaevused või raskused Jumala ette. Piibel ütleb ka, kui kellelgi on vaeva, et siis ta palvetagu, kui on hästi laul, kui kiitus laule.
Seal on öeldud siis tema palvetagu. Ja siis, kui tal on nagu väga häda, et siis ta kutsub koguduse vanemad, et seal on konkreetne protseduur.
No see selleks. Aga mind tollel hetkel pani mõtlema just see, et need inimesed paluvad eest palvet, küllab teevad ka ise eest palveid. Võibolla paljud neist saavad abi, aga on ka neid, kes ei saa abi. Või ütleme vähemalt see abi, mida Jeesus meile ristil on võitnud, kandes kõik haigused, see kuidagi ei ole veel realiseerunud nende inimeste elus ja me kuuleme ühtesid ja samasid eestpalveid teinekord võibolla aastaid. Ja ühest küljest on ikkagi tore, et see inimene tahab Jumala käes seda abi saada, et ta ei löö nagu käega, et ta enam üldse ei palveta, et näed ei ole siiamaani tulnud. Aga mul tekis lihtsalt selline mõte, et võibolla paljude selliste juhtumite puhul aitaks seda inimest pigem see, et ta võtaks kätte ja läheks arsti juurde. Ja nagu sa eelpool ütlesid, ehk tuleb teha läbi üks väike ravikuur, ei ole midagi hullu, kui sa pead neid rohtusid mingi aeg võtma, aga pärast on see olukord lahendatud ja see võib olla Jumala abi sinu jaoks. Ja küll sa ei saanud nagu usu läbi palve peale terveks, aga arst sai teada, mis on see probleem, ta sai sind suunata, võibolla on tarvis kas näiteks söömisharjumustes üks mingi konkreetne asi ära muuta ja juba lähevad asjad paremaks. Või siis tõesti toetada seda inimese oma tervist mingi ravimikuuriga ja olukord saab lahendatud.
Jah, sest ega ma ei tea, võibolla nad on juba arsti juures käinud. Aga nad ei saa sealt abi, et neid olukordi võib väga erinevaid olla. Aga tõsi on see, et ma arvan, et kui me ise oma tervise heaks mitte midagi ei tee, käime ainult eest palvetel, siis see on juba eest palve kuritarvitamine. Ja see on lihtsalt tüüpiline inimlik laiskus. Noh, andke mulle üks tablett ja kõik on korras või tehke üks palve mu eest ja siis on kõik korras, et ma ise midagi tegema ei pea. Aga tegelikult Piibel ütleb, et meie ihu on Jumala püha vaimu tempel. Kes rikub templi, selle rikub Jumal. Piibel ütleb väga otse seda. Mis tähendab seda, et meie vastutus on oma templit korras hoida. Mis tähendab seda, et on terve hulk asju, mida me ise saame enda jaoks teha, et ennetada neid põhilisi haigusi, mis meil siin praegu on, et kõrgvererõhutõbi ja diabeet, teist tüüpi diabeet on puhtalt elustiili haigus. Ja seda on järjest enam ja enam. See on istuv eluviis, vale toit, noh, need on need kaks põhilist asja. Ja selles vallas saavad küll inimesed ise väga palju ära teha. Aga tõesti on neid inimesi, kes ei lähe arsti juurde ja nad ütlevad, et nad usuvad, et Jumal teeb nad terveks. Aga nüüd tuleb küsida, et tegelikult, kas nad ei lähe arsti juurde sellepärast, et nad tõesti usuvad, et Jumal on neile öelnud, et nad ei pea minema, et nad saavad terveks lihtsalt usu ja Jumala sõna läbi.
Ja siis ka on kinnitus see, et nad saavadki terveks.
Jah, no võibolla see ei tule kohe, aga lõpuks nad ikkagi saavad. Aga teine asja on see, et võibolla nad pigem kardavad ja hirm ja usk, need koos ei toimi. Sa ei saa olla samal ajal hirmul ja samal ajal usus. Nii et mina usun, et arstid teevad Jumalaga koostööd. Ja sageli võib sind aidata see, et sa lähed arsti juurde, arst aitab sul tuvastada sinu probleemi, sa saad hakata selle probleemiga siis tegelema. Sa tead, milles asi on, sa tead, kuhu oma usk suunata, milliste kehaosade või millise probleemiga rääkida. Ja kui vaja, siis näiteks võib üks väike operatsioon, mõned inimesed kardavad operatsioone, aga üks väike operatsioon võib täiesti su terveks teha ja pöörata ringi sinu olukorra. Ja selles asjas on ka nii, et tõesti, et sa pead olema juhitud Jumala vaimu poolt selle koha pealt, et mida sa siis pead tegema, et mis puudutab just noh operatsioone. On operatsioone, mida sa pead tegema, on operatsioone võibolla, mida sa ei pea tegema, et sa saad terveks tõesti usu ja Jumala sõnaga. Nii et ole juhitud.
Kas sa oskaksid tuua ka mõne konkreetse näite, mõne sellise juhtumi kohta, kuidas inimesel on mingi võibolla mitte väga suur vaevus, aga siiski, mis tema elukvaliteeti oluliselt häirib ja ta on võtnud selle tee, et ta on tulnud arsti juurde, on tulnud teatav meditsiiniline sekkumine ja asi on saanud korda, aga see oleks võinud olla ka nii, et ta ei oleks tulnud ja ta võibolla siia maani käiks oma nende vaevustega ringi.
No üks hästi hea näide oli see, et mul üks tuttav tahab minna Iisraeli, tahab minna sinna nagu vabatahtlikuks. Ta tuli meile perearsti keskuses, sest tal oli vaja tõendit, arsti tõendit, nad nõuavad sealt. Ja seal selgus, et tal on püsivalt kõrge vererõhk ja juba pikemat aega aga et ta nagu ise ka midagi tundis, aga üldiselt väga ei tunnud seda. Aga nüüd see tuli välja ja sellega sai hakata tegelema. Aga kui ta ei oleks tulnud ja hakanud sellega tegelema, väga ruttu, no ütleme lähema 50 aasta jooksul, insult või infarkt on garanteeritud, kui sa käid kõrge vererõhuga pidevalt ringi. Aga nüüd ta sai tablett ravi peale ja see vererõhk on kontrolli all ja ma usun, et see pikendab ta elu.
Ja lõppkokkuvõttes parem üks selline ravimikogus, mida arst sulle kirjutab välja ja sa selle võrra ju pikendad oma elu, kui see, et sa jätad selle tableti võtmata kartuses, et oi, ma ei taha jälle mingi keemia ja mis ja võibki olla ühel päeval insult, kui elukombed ka ei muutu.
No nii ongi jah, et üks tablett ei ole maailma lõpp. Loomulikult esimene asi, mis meil medkoolis õpetati farmakoloogias oli see, et kõik ravimid on mürk. Et farmaatsia tulebki ladinakeelsest sõnast, mis on mürk, farmako. Aga on olukorrad, kus on mõistlikus koguses, see asi tuleb sulle eluks.
Just, mõistlikus koguses on see ravim ja ebamõistlikus koguses või vale ravim, see on mürk.
Jah.
Naiste jutud.
Kui meil täna on selline tervise teemaline saade ja stuudios on ka üks elukutseline meditsiinitöötaja, siis hästi hea oleks küsida sellise elementaarse asja kohta, et kui ma liigun iga päev inimeste seas, käin tööl, käin linnas, eriti sügiseti on sellised teatavad haiguspuhangud ja talviti, et just viirushaigused käivad ringi, Kas võiks need elementaarsed asjad veel kord üle korrata, kuidas ma saan ennast kaitsta viirushaiguste eest?
No jällegi need samad tervisliku elustiili harjumused, liikumine, õige toit, see kõik tugevdab immuunsüsteemi. Kui siit need haiguste perioodid on, siis kristlasena ma ütlen seda, et on inimesi, kes ütlevad, et iga aasta, kui see viiruste periood tuleb, siis nemad on esimesed, kes haigeks jäävad ja nad jäävadki. Nii et väga palju loeb ka see, mida sa ise usud ise enda kohta. Eluvaimuseadus Kristuses Jeesuses on vabastanud meid patu ja surma seadusest. Et ma ei pea kartma tõbe, mis laastab lõuna ajal. Ühesõnaga, et Jumala elu minu sees... tugevdab mu immuunsüsteemi ja ma tunnistan seda ja ma usun seda ja eriti viiruste perioodil iga hommiku, kui ma tööle lähen, siis ma tunnistan seda kirjakohta, et Jumala elu on minus ja see on vabastanud mind patu ja surma seadusest, see on vabastanud mind sellest, et ma haigeks jääksin ja see on tõesti toiminud, et ma võin olla nende viirushaigete keskel ja ma ei jää ise haigeks. Loomulikult, kui sa töötad sellises kohas, on ilmselge, et sa pead käsi pesema. Ja kätepesu on üks asi, mis on selle ajal ka täiesti vajalik, aga ma ütlen ka seda, et liigne igasugune selline desinfitseerimine ja nühkimine ja vanasti olid need safeguard seebid ja kõik sellised asjad, need tegelikult tapavad ka selle hea mikrofloora ära, mis meie käte peal ja igal pool on, mis meid tegelikult kaitseb, et selline paaniline hirm pigem võimendab seda asja. Ja miks on nii palju allergiaid ja miks nii palju selliseid kergesti haigeks jäävaid inimesi, ongi see, et võibolla on liiga steriilne meie ümbrus. Et me ei pea kartma iga väikest mustust, ei pea kogu aeg nühkima ja pesema ennast. Aga viiruste perioodil on kätepesu täiesti õigustatud ja see ka, et selle ajal ei tasuks nagu kätega suud ja nina ja nägu katsuda, et vältida seda näo katsumist, et sõrmede kaudu ei tuleks meile. Siis nad tulevad ikkagi suu ja nina ja hingamise kaudu sisse ja ei tasuks, kui sa oled ise haigeks jäänud, siis ikkagi ei tasu teistele näku köhida ja aevastada. Ja kui sa aevastad, siis mitte pihu pesasse, vaid ikkagi paneme selle käe niimoodi näo ette ja varukasse pigem, et noh, sellised mõistlikud pisiasjad ja noh, ka võibolla vältida selliseid rahvarohkemaid kohti ja...
Aga kui näiteks sa nii-öelda kuuled juba häälest ära, et kellelgi on nohu või ta köhib, kui kaugelt temast ümber peaks käima? Kui kaugele see nakkus võib üpata teise inimese peale?
No, ma ütleks, et meeter paar. Üldiselt need viirused võivad ka tuulega lihtsalt levida kümneid meetreid, et ega päris niimoodi ei saagi öelda, Aga noh, ma ütlengi, et ma ei ole kartnud neid inimesi ise isiklikult, et ma ei tunne sellist, et ma pean neist nagu mööda. Ma pean neid kuulama, ma pean nendele väga ligi, ma ütlen, et nad hingaks suu kaudu mulle näkku praktiliselt. Et noh, üldiselt kui ma neid haigeid inimesi näen, siis minus tärkab alati pereõde ja ma hakkan neid nõustama kohe, mis on hea teha, kui viirus kallal on. Et on väga palju häid nippe ja nõuandeid. Et mis siis teha, et seda kergemini läbi põdeda. Ja mis ma ise veel arvan, on nüüd kevadline kerge või sügisena selline nohu. Ma ei ole kuskilt kuulnud sellist teaduslikku nagu põhjendus sellel, aga mul on vahest selline tunne, et see natuke ka puhastab meie organismi kuidagi. Et see on nagu restart või, et iga väikest nohu ei pea nagu kohe pahaks panema ja kartma.
Ja või näiteks see, kui sul hommikul üsna varsti pärast ärkamist üks selline korralik tugev aevastus tuleb, et see lööb lõõrid lahti ja ei pea nüüd kohe arvama, ma olen haigestunud.
Ja, sest haigestumisega käib ikkagi kaasas selline
väsimus ja
halb enesetunne ja palavik ja ikkagi sellised sümptomid, et see on nagu teistmoodi.
Kui ma olin väike, siis üks pidev rituaal, mis meil iga päev oli see, et me võtsime kollast kommi. Need olid need väikesed C-vitamiini pisikesed kuulikesed, mis nõukogude ajal olid siis sellised ümmargused ja C-vitamiin kogu aeg. Aga kui ma suuremaks sain, siis ilmnes, et väga oluline on võtta meie tingimustes ka D-vitamiini. Kas vitamiine peaks võtma aastaringselt või see sõltub jälle inimese elustiilist, et kui ta on hästi palju väljas suvel kogu aeg, et siis pole vajad C-vitamiini või D-vitamiini või kuidas sellega on?
D-vitamiin on nüüd ikkagi teaduslikult uuritud nii palju ja leitud, et meil Eestis see päike on piisav ainult juulikuus keskpäeval ja et kui me oleme otsesele päikse käes, siis me saame vajaliku koguse kätte. Aga kõigel muul aegadel me ei saa lihtsalt teda kätte, kuna päike ei ole see niidis ja ta on nagu küle pealt ja see ka nagu ei anna meile seda piisavalt kätte. Ja D-vitamiin on küll üks asi, mida peab võtma aasta ringi ja noh, võibolla jätma vahele noh, need päevad, kui tõesti oled rannas päikse käes suvel. Aga üldiselt on, noh, kui me neid vereproove võtame, siis enamasti kõigil on ta ülimadal. Ja selles mõttes seda ma küll soovitan alati võtta kõigile, et ei tasu isegi väga nagu vereproove teha, et kui sa ikkagi võtnud ei ole teda, siis ta on sul madal.
Aga C-vitamiin?
C-vitamiin peaks ikkagi toidust kätte saama eelkõige, et kui nüüd see apelsinide periood meil oli, et sealt saab päris palju teda kätte. Uuemad uurimused ütlevad, et sellel ei ole väga suurt osa viirushaiguste võitlemisel, aga ma ise usun, et ikkagi kui sa jõuad teatud vanusesse, ütleme 50 plus või isegi 40 plus, siis meie organism ei omasta enam neid vitamiine toidust nii nagu nooremana ja teiseks, kui me ostame poetoitu, mis on masstoodang, siis seal ei ole neid vitamiine ja mineraale nii palju sees enam, kui näiteks see, kui nüüd igaüks ise oma aiamaal kasvataks, siis sealt ta saaks kindlasti palju rohkem neid vitamiine ja mineraale. Ja noh, enamik meist ikkagi ostab poest toidu ja seepärast ikkagi mina soovitan korra aastas kindlasti teha üks kompleks vitamiinide kuur, et saada siis võibolla seda puudujääki tasa teha. Ja teine asi, mis mina soovitan kindlasti probiootikume võtta juurde lisaks. Need on nüüd head bakterid, et nendega ka kuure teha, et neid soovitatakse tavaliselt peale antibiootikumi kuure. Siis kui antibiootikumi võtame, siis see tapab nagu halvad bakterid meie sees ära, aga kahjuks ka head bakterid ja sellepärast soovitatakse siis neid häid bakterid ehk probiootikume juurde võtta.
Kuidas saab probiootikumi? Kas tuleb minna apteeki ja küsida probiootikumi või ja. Peaks mingit toitained tarbima?
Neid saab ikkagi apteegist, et noh, on ka, eks ole seal keefiluse keefiri sees mõned, aga neid on seal ikkagi, sa pead hästi palju siis seda keefiri jooma, et kätte saada see vajalik kogus. Ja nüüd kõige uuemad uuringud ütlevad, et isegi on hea võtta selliseid probiootikume, kus on ka prebiootikumid juures, mis tähendab, et nendele headele bakteritele on ka nende toit kaasa pandud, et nad seal kõhus nälga ei jää. Et on uuritud näiteks inimesi, kes on ülekaalulised, nende toit on toiduks halbadele bakteritele rohkem, selline nii-öelda prügitoit. et tervislik toit on just headele bakteritele toiduks. Et inimesed, kes armastavad rohkem tervislikku toitu, siis ka need head bakterid, nende sees on tugevamad ja neid on rohkem. Ja üks teadlik viis heasi baktereid siis suurendada oma ihus ongi süüa seda head tervislikku toitu, sest et sellega nüüd leitud ka seos, et kui sinu sooles on need head bakterid tugevad, siis ka su immuunsüsteem on tugevam. No neid uuritakse, praegu on viimasel ajal hästi palju neid häid baktereid uuritud ja on leitud, kui suur osa tegelikult neil on inimese üldises tervises ja kuivõrd olulised nad on. Tänapäeval eriti vanasti, kui antibiootikume väga palju tarbiti, ütleb nii, et see inimese soolestikus olev bakterite kogum, seda võiks võrrelda nagu vihmametsaga, et kui siis see antibiootikum sinna peale tuli, noh, mingi viirus oli, oli vaja ravida, siis see nagu oli bulldozer, mis kogu selle vihmametsa nii-öelda ära hävitas. Ja kui vihmamets ära hävitada, siis läheb aastaid enne, kui ta taastub. Ja sama on ka nende heade bakteritega meie sees, et sellepärast on oluline hoida neid seal elus, sest et nendel on tegelikult suurem osa, kui tegelikult me siiamaani oleme teadnud üldse, et just nimelt see immuunsüsteem, seal on veel hästi palju asju, mida nad nagu aitavad inimesel korras hoida, et inimene terve oleks.
Tänases saates on pereõde Helen Eskor ja oleme rääkinud tervislikust eluviisist ja saate esimeses pooles peamiselt sellest, milliste probleemidega inimesed tulevad arsti vastuvõtule, milline on pereõe igapäevane töö ja veel mõned head sellised tervisealased soovitused. Helen, sa ise harrastad ka tervislikku eluviisi võib julgelt väita. Kas sa tahaksid seda jagada ka raadiokuulajatega ja ehk jagada mõningad selliseid lihtsaid soovitusi, mida üks täiesti tavaline inimene saaks oma tervise jaoks ära teha?
Minu stiimuliks on olnud see, et mul on olnud eluaeg kalduvus ülekaalulisusele. Et see on nagu minu lahinguväli olnud aasta kümneid ja mul ei ole olnud lihtne õiges kaalus olla ja sellepärast ma olen sunnitud olnud kogu aeg tegelema selle teemaga. See ongi see, et igaüks peab leidma ise enda jaoks need sobilikud igapäevased toimingud, mis just teda aitavad säilitada siis seda õiget kaalu või siis noh, tervislike eluviise. Ja ma ei ütle, et ma neid suudan igapäev täiuslikult teha. On tõuse mõõnu elu on selline, et me, ma ei usu, et keegi meist suudab kogu täiuslikult neid järgida, aga vähemalt me üritame ja püüame. Ma võin rääkida lihtsalt oma päevast, et milline on minu selline keskmine päev. Kui ma hommikul ärkan, noh, muidugi lähen vetsu kõigepealt, aga pärast seda ma lähen joon klaaside ja vett. Et see on nagu restart, et päevale, et vee joomine, see on niivõrd oluline asi ja hommikul just tühja kõhuga. ma elan maal ja ma töötan sellises kohas ja mul läheb nii palju aega, et ma ei jõua käia kuskil trennides. Miks ma ütlen, et ma maal elan on see, et meie need ümbruskonna teed ei ole alati nii mugavad kõndimiseks, et minna välja kõndima. Ja sellepärast mina ossin endale käimismasina ja ma hoian seda keldris. Ja hommikul, siis pärast oma veejoomist, ma suundun alla keldrisse ja ma kõnnin 20 minutit, rohkem pole vaja. Ja see paneb niimoodi käima mind, et inimese sees on lümfisüsteem ja lümfisüsteem näiteks toimib ainult siis, kui inimene liigub. Kui inimene on liikumatu, siis lümfisüsteem ei toimi ja lümfisüsteemi osa on täiesti eluliselt oluline inimese jaoks, et see hoiab teda. See on umbes nii nagu, et kui sa kujutad ette ühte tiiki, kus vesi seisab, siis see läheb haisema, seal tekivad igast bakterid ja asjad ja sama on inimese sees, me koosneme ju enamus veest. Ja kui me seda vett enda sees ei liiguta, siis me hakkame ka haisema nii öelda. Ja tekivad igasugused haigused ja tõved. Ja sellepärast on oluline ja eriti hea on just hommikul seda teha, et kui sa ärkad, et sa paned ennast nagu käima. Mul on küll ja küll hommikuid, kus ma ei lähe sinna kõndima ja ma näen seda vahet. Et see kohe mõjutab ka minu ainevahetust. Kui ma hommikuti käin, siis minu ainevahetus on väga kiire, siis mul kõik käib hästi läbi, kõhukinnisust ei ole ja nii edasi. Et see on üks väga oluline asi, mis mind on aidan, nii et ma panen 10 minutit, ma teen sellist kiirkäimist kallaku peal, nii et mul läheb, pulss läheb korra üles, hakkan igistama ja siis ma teen sellist 5 minutit rahulikku kõndimist ja noh, umbes 20 minutit. Ja see on üks jumalalt antud idee, et ma selle masina endale ossin. Ma tean, et paljudel on sellised masinad ja nad ei kasuta neid, aga mina kasutan, et ma olen leidnud, et minu puhul see toimib, et see, ma panen endale kõrvaklapid pähe, kuulan mingi tead jutlust ja see annab sellise hea stardipäevaks. Hommikusöök. Sellega ma olen nüüd õppinud see, et kui ma nagu väga näljane hommikul ei ole, siis ma ei sunni ennast sööma. Aga mul peab olema hommikusöök, ma teen kas või ta valmis, võtan tööle kaasa, leian seal mingi hetke ja ma seal söön siis. See ka, mida ma söön, on väga oluline, et ma üldiselt väldin igasuguseid torte, kooke, et vahest mõni komm ikka, aga et pigem siis nagu šokolaad, mis oleks 70% kakaod, mitte alla selle. Ja vahepeal, kui mul oli selle šokolaadi söömisega probleem, mul oli tavaks panna terve tafel sisse endale, siis ma leidsin sellise nipi, et ma tegin tafli ruutudeks ja panin sügav külma. Ja siis võtsin ühe ruudu, sest sai sügav külmutatud šokolaadi ja ei ole võimeline tervet taflit ära mugima. Et see mida aitas. Aga nüüd mul ei ole enam, kuidagi tundub, et mida vanemaks ma saan, et see ei ole enam mulle probleem, aga kiusatus, et ma ei pea tervet taflit ära sööma. Pärast on väga paha olla. Ja pärast käimist, siis mul on 15 minutit ma võimlen ka. Et mul on need venitusharjutused, mis ma teen kõhulihastele, seljalihastele. Ääretult oluline on selles vanuses, kus ma olen nüüd juba 50 ligi, lihasmass hakkab kaduma, et need lihased ära ei kaoks. Sest et kui lihased ei ole, siis inimene hakkab ikkagi täitsa kokku vajuma ja siis tekivad need liigesprobleemid, seljavalud ja kõik igasugused valud hakkavad tekima. No kuna minul ka kahjuks on istuv töö üsna palju, et siis ma pean seda sellega tegelema. Et ma olen tähele pannud, et kui ma jätan vahele need võimlemised, siis kohe hakkavad ligi iilima kõik need seljavaevused. Ma mõtsin just, et selja puhul on hästi oluline, ma ossin ka endale hea madratsi, et hea kõva madrats peab olema. Tormeo madratsi ossin, et väga hästi aitab, et kui ma enne seda mul oli päris palju selja probleeme, et ossin selle madratsi ja see väga hästi aitab, et on nagu... No ja üldse, kui nüüd rääkida tervislikest eluviisidest, siis uni on väga oluline teema. Jumal ei ole ilma asjata 7. päeva määranud puhkepäevaks ja et inimene ei ole mõeldud kogu aeg ringi rapsima ja see on individuaalne, kui palju kellegi lund vaja on. Minul on 8,5, ma tean seda täpselt. Ja siis, kui ma arvutan välja, mis kell ma pean tõusma, siis ma arvutan sealt tagasi, mis kell ma pean magama minema. Ja väga sageli on see päris varajane aeg paljude jaoks. Et paljud imestavad, et miks sa nii vara magama lähed. Aga ma ei saa oma 8,5 täis. Ja kui ma tean, et kui ma ei saa seda täis, siis ma võin ka kergemini haigeks jääda. Ja siis mul on paha olla päev läbi ja ma tean kohe, et see on juba
lõpptulemus on see, et sa võibolla küll need paar tundi nüüd säästsid, said mingit tegevust teha, uni jäi selle võrra vähemaks, aga eriti kui seda teha veel kaks korda niimoodi järjest, kuigi tegelikult isegi üks kord juba on piisav selleks, et tegelikult sa pead selle siis ikka kusagilt hiljem tagasi võtma. Kas sa siis oled lihtsalt loid kaks tundi, ei suuda mitte midagi teha või siis tuleb üks nädalavahetus, kus sa pikemalt lihtsalt magad. Et tegelikult ikkagi ei ole see, et ma nüüd võtsin oma öötundidest aega ja näed, kui palju ma sain tehtud. Tegelikult ikka see kusagilt lööb tagasi nagu.
Jaa. No kui mina oleksin, ma ei tea, saaksin valitsuses olla või midagi, siis mina määraks küll sellise asja, et töökohtades võiks olla tegelikult selline lõuna uinaku paus. Nagu siesta seal lõunamaades, et tegelikult meil Põhjamaades oleks ka seda väga vaja. Ja selle kohta on tehtud ka uuringuid, et tehti pilootidega see uuring, et kaks gruppi oli ühel lasti lõunal väike uinak teha ja teistel ei lastud ja need töötulemused olid drastiliselt erinevad. Et need, kes ikkagi said väikse lõuna uinaku teha, et nende töötulemused pärast lõunal olid ikka super, palju paremad kui nendel teistel. Paljud ütlevad, et võt, ma ei saa lõuna ajal magada, aga piisab ka sellest, kui sa saad korra pikali heita ja silmad kinni panna, et sa ei peagi magama. Aga 20 minutit niimoodi pikali ja see teeb täiesti imet.
Minu lisa rääkis sellist asja, ta rääkis leiva luusse laskmisest ja rääkis seda, et kui oled teinud lõunapausi, juba on mitmeid tundi võibolla rasket füüsilist tööd seljad, aga siis on lõunapaus sööd ja siis viskad korraks pikali ja siis paned niimoodi jala, paned üle põlve magades ja kui see jalg sealt alla kokub või ütleme, sa pikali vajud, ahah, võt nüüd on õige aeg üles tõusta ja uuesti tegutseda, aga sa oled juba saanud 10 minutit näiteks puhata või 15 minutit.
Ma kuskilt lugesin jälle mingit uurimust, kus leitigi, et tegelikult inimene ongi loodud nii, et ta magab selle ööune ja väikese päeva une peab ka saama mingi 15-20 minutit. Rohkem ei ole vaja, et see on meie sees tegelikult ja me vajame seda. Ja läbi aastate, kui palju seda on ignoreeritud, siis ma üldse ei imesta nende tervisehädade üle.
See on nagu ka see, et üks asi on see, et su füüsiline ihu saab puhata, aga kui su mõistus puhkab, et sa korraks nagu teed väikese restardi või laed oma seni kogunenud pinged nagu korraks maha, sest ma olen sageli märganud sellist asja elus, et mul ei ole vaja muud kui lihtsalt jääda mõneks ajaks rahulikuks, kus minu enda mõtted vaigistuvad, siis ma saan taas minna värskelt ja teha midagi. Mitte see, et ma rabelen ja torman ringi ja jumal räägi mulle, mida ma pean tegema, kuidas seda peab lahendama või siis proovin läbi kõike erinevaid variante. Tegelikult see on aja ja energia raiskamine, et pigem jää rahulikuks ja siis võibolla üks küsimus või pigem pilgu tõst taeva poole ja juba sa tead, mida sa pead tegema.
Hästi paljud teadlased on saanud oma ideed ja leiutised just nimelt sellises une ja ärkvel oleku vahelisel ajal, kus nende mõistus on vait, aga vaim on hästi ärkvel ja et see on mingi hetk, kus inimene on kuidagi avatum Jumalale.
Naiste jutud.
Nüüd võib keegi küsida, et kui sa nii võimled ja käid, et millal sa siis palvetad hommikul. Ja siis mina olen enda jaoks leidnud, et siis kui ma autoga tööle sõidan, et siis minul on see aeg, kus ma olen Jumalaga ja räägin temaga ja no vaat see ongi, et iga üks peab leidma enda jaoks selle sobiva aja, koha ja võimaluse ja ma usun, et palve on ka üks osa tervislikust eluviisist. Jällegi on tehtud uuringuid, kuidas keeltes palve, ajal inimestel on andurid külge pandud, tervise uuringuid tehtud ja kuidas kõik tervise näitajad kohe lähevad üles poole selle läbi. Nii et see on jälle midagi, mis Jumal on meile annud. Meie tervise hüvanguks.
Üks väga lai teema, mis puudutab tervislike eluviise, on ka toitumine. Üldse see sõna ise toitumine. Et mul on jäänud mulje, et tänapäeval kuidagi osade jaoks söömine ei olegi enam moes. Inimesed ei söö, nad toituvad. Et see on nagu väga kummaline. Et Piibel räägib küll või on see siis vana tõlke küsimus, aga räägib, et on hetked, kus ennast rõõmustada rasvaste roogadega ja ei räägita nagu palju sellest, et nüüd peab ainult mingit taimetoitu sööma. Pigem lause öeldakse, et kes on nõrk, sööb taimetoitu. Aga see selleks. Ilmselt toitumise teemast rääkid ma võibki jääda, see on nii lai teema, aga kas sa võiksid mõned sellised väga lihtsad juhised anda? Mina olen näiteks oma toitumises ja ma ei ole kindlasti mingi etalon, aga olen lähtunud pigem sellest, et mis mulle endale tundub, et on mulle hea, loomulikult mis ka maitseb, aga ma ei saa lähtuda ainult sellest, mida ma kusagilt lugesin, et mingid uuringud ütlevad, sest järgmisel hetkel tuleb mõni teine uuring ja väidab just vastupidist. Et ei saa alati ka neid asju usaldada, vaid pigem on ikka see, et sa proovid ise järele ja siis vaatad, kas see mõjub sulle hästi või mõjub halvasti. Aga kuidas sina neid toitumise valikuid teed?
Öeldakse, et sa oled see, mis sa sööd. Ja seepärast on hästi hea süüa sellist toitu, mis oleks hästi elav. Et see oleks nagu põhiline meie toidus, et me sööksime hästi palju elavat toitu, sest et kui me sööme elavat toitu, siis me oleme ise elavad. Kui me sööme surnud toitu, siis me oleme surnud. Aga nii nagu sa ütlesid, et see sisetunne ja me ei tohi segamine ajada nüüd ikkagi oma liha himusid, mis tahaks terve kilo komme ära süüa või õgida ennast silmini täis. Ja teine asja on tõesti meie sisetunne, ütleme vaim kooskõlas meie kehaga, mis nagu ütleb, mida me vajame hetkel. Ja see on tõesti arendatav läbi aastate. No see on ka see, et sa lähed poodi ja sa tunned, ma tahan seda asja osta. Ja tegelikult neid tasub kuulata oma sisehäält. Aga jällegi, et me eristaksime, et see ei oleks meie liha, mis lihtsalt himustab mingit asja, mis tegelikult tal üldse vaja ei ole ja hea tal ei ole.
Ja mul on teine kord ka tunne, et üsna kõike võib süüa, aga lihtsalt mõõdukates kogustes ja ütleme mõistuspäraselt. Sest mul on nagu äärmiselt kurb ka kuulata, kui mõni inimene ütleb, et ta on täiesti loobunud mis tahes suhkrute kasutamisest, et seda tundub isegi väga ehmatav kuulata, et ma saan aru, kui inimene ütleb, et ma olen loobunud suhkrurikaste karastusjookide tarbimisest, no ma arvan, see saab tuua ainult head inimesele, kui ta sellistest asjadest loobub, aga üldse suhkrutest loobuda, no,
see on päris raske.
See kõlab ohtlikult ja just nimelt see on raske. Sa oled loid, sa oled väsinud ja ma mõtlen, et elus on niigi omad raskused, et miks ma pean ennast veel selliste asjadega piinama. Aga loomulikult ma ei taha kedagi hukka mõista, sest meil on ka elus, ma kujutan, et erinevad perioodid, kus me peame läbima mingid sellised rasked asjad ja on siis perioodid, kus me ennast nii ei piitsuta, vaid elama, ütleme, sellist kuldset keskteed.
Ja ma olen ka leidnud, et mõõdukus on nagu parim, et pigem paastu elu elada, kui paastuda. Kuigi ma ütlen, et minu elus on kordi, kus Jumal ütleb, et võt täna on sul selline päev, et on parem, kui sa ainult vett jood. Ja siis ma teen seda ja ma tunnen, et ma olen terav. Ja sageli ka, noh, enne kui ma jutlustama pean või midagi, et siis ma ka ei söö sellepärast, et see midagi teeb minuga, et ma olen ärkvel ja terav.
Ja teine kord, kuidagi ka see olukord ise dikteerib selle, näiteks kui sul on mingi hästi vastutusrikas asi, no minul on...
Söögi isu kaob ära.
Just nimelt ja minul on küll selle hetkel viimane asi, mille peale ma mõtlen, on toit, et pigem ma mõtlen, ma vist midagi peaks võtma, et ma ei saa pool päevaga päris tühja kõhuga olla, et mul on seda jõudu energiat vaja, kui mul on mingi tähtis asi ees. Aga see on ilmselt ka siis nii nagu Jumal meid on loonud kõikide nende asjade koosmõju, et sa ei söö väga palju enne kui sul on mingi tähtis asi, sa sööd niimoodi mõõdukalt ja see sinu enda organism või see asi nagu dikteerib sulle selle. Aga samas jälle, kui sul on pinge langus, see ei tähenda, et siis kukud õgima, vaid et siis nagu tasapisi tuleb see normaalne isu nagu tagasi.
Üks asi, millega mina olen pidanud muidugi võitlema, on see impulsiivsus ja see lohutussöömine. Et see ongi see, et ei suuda olla mõõdukas. Aga noh, ütleme nii, et see on nagu kõige asjade koos toime. Et ma olen lugenud, et mis on hea mulle süüa. Ja teine asja on see, et mul on ka kogemused, et mis tunne mul on, kui ma seda söön, mis tunne mul pärast on. Kui ma näiteks söön suure hunniku valgest jahust makarone, siis pärast seda on mul väga raske tunne, mis tähendab seda, et ma ei peaks neid väga palju nagu sööma. Ja niimoodi on elu jooksul lõpuks välja kujunenud teatud asjad, mida ma nagu rohkem tarvitan ja teatud asjad, mida ma peaaegu üldse ei sööna, mida ma vanasti sõin. Et see ongi selle tulemus, et ma tean, et need asjad ei ole head, kuna on ka teaduslikult tõestatud, aga samas ma olen ka ise kogenud, mis tunde nad minust tekitavad ja ma ei taha uuesti seda tunnet kogeda. Ütleme nii, et iga kord, kui ma olen söönud midagi valesti või oleks pidanud lõpetama ja ikkagi jätkasin, siis ma tean oma sees, Jumal on öelnud, et lõpeta ära ja ma ei ole kuulanud teda ja pärast on mul paha olla. Ja mul on piisavalt palju neid kogemusi olnud, et lõpuks nagu enam, noh, ühel hetkel on su toidu valik juba selline, et nii nagu ma rääkisin enem nendest bakteritest, et tegelikult on niimoodi, et kui inimene sööb kogu valesi asju, siis mitte see inimene enam ei taha neid valesi asju süüa, vaid need bakterid tema sees tahavad neid valesi asju süüa ja tal on väga raske lõpetada nende valede asjade söömine. Aga kui sa oled pidevalt harjutanud ennast sööma õigeid asju, siis sinu bakterid on enamjaolt ka juba need head bakterid, kes tahavad neid häid asju. Ja kui see on juba aastaid niimoodi toiminud, siis on sul järjest lihtsam neid häid asju süüa. Et sa kohe tunned, et sa tahad seda rohelist. Et kui ma vahest mõnele patsientile ütlen, et nad peavad nagu rohkem köögivilja ja juurvilja ja sellised asja sööma, siis umbes nii, et nad ütlevad, ega ma mingi obune ei ole. Nende kontseptsioon on täiesti teine, et iga asjaga tegelikult saab ennast harjutada ja lõpuks on see lihtne. Et see ei ole enam selline, et ma pean seda rohelist sööma, vaid see on see, et sa tahad seda süüa.
Ja ühegi sellise suure sammu tegemine ei pea olema nii, et sa piltlikult öeldes astud nii suure sammu, et sul püksid kärisevad, vaid et samm-sammu haaval sa liigud selle juurde. Ma olen mõelnud selle peale, et paljud ikka veel üritavad nii-öelda saada tubliks, teha pidada dieeti ja tulemus on see, et nad võtavad ühe dieedi, kukuvad läbi, võtavad teise dieedi ja selle käigus nad teevad oma tervisele palju liiga selliste ekstreemsete mingite sooritustega.
No kindel on see, et dieedid ei toimi, seda on ja. Juba tõestatud.
Et pigem niimoodi tasahaaval tuua muutusi oma ellu.
Ja
kui ma siin kuulasin, oleme siin saate lõpuosas rääkinud toitumisest, siis mõtlesin ka sellele, et kui palju on ikkagi meie söömisharjumused viimaste aastakümnete jooksul muutunud. Kui me mõtleme oma lapsepõlve peale, siis kui palju me toidust mõtlesime? No, eks me ikka mõtlesime, aga sageli võib-olla selles mõttes, et tahaks seda või tahaks teist või et kas kõht ei saanud liiga täis või toit oli vastik, mis täna lasteaias või koolis pakuti. Kuidagi see valik ei olnud nagu nii suur, aga tänapäeval on meil nii suur valik ja enam need asjad ei tundu nii maitsvad või ahvatlevad, mis tundusid vanasti, näiteks kui sai keldris kodus ema tehtud mingi maasikakompoti võtta. Tänapäeval minu armas ema on loobunud maasikakompotide tegemisest, sellepärast, et keegi ei söö neid. Poes on palju suurem valik palju maitsvamaid asju. See on kummaline, kuidas meie elu ja meie maitsemeel on ka muutunud.
Jaa, kindlasti on, et
ühest küljest on natuke isegi kurb või mingi nostalgia tuleb peale. Aga
mina teen ikka vahest mõningaid nõukaaegseid toite, et lapsepõlvest manna vahtu ja sellised asju täitsa teen. Mitte väga tihti, aga ikkagi teen neid asju. Et ma olen vist selle aja inimene veel, et nooremad võib-olla tõesti enam ei taha ja ei söö. Kuigi minu laps sööb ka seda manna vahtu väga
manna
hea meelega.
Manna vaht on väga maitsev, aga see on selline selles mõttes petukaup, et kõht saab kohe hästi täis, aga ta läheb hästi ruttu tühjaks.
No ta ei olegi mõeldud kõhu täiteks, ta on rohkem magustoit.
Ta pigem magustoit, just nimelt.
Ja noh, mis puudutab seda, et keegi otsustab, et ta nagu suhkrut enam üldse ei söö, siis ma just mõtlen seda, et see on nagu päris raske, et suhkur on ju igal pool sees, et kuidas sa nagu täielikult seda vältida üldse saad.
Aga mul ongi tunne, et mõned inimesed ongi praktiliselt söömisest loobunud või siis aegajalt teevad sellised sööst söömisi ja ma arvan, see on ju väga kahjulik.
Võt see ongi see, et igasugused äärmused tingivad selle, et kuskil sa hakkad kompenseerima. Et ma olen näinud selliseid täis taime toitlasi, kes panevad kommi ja magusat täiesti nii, et mul hakkaks täiesti paha. Et selle läbi ma saan aru, et midagi on seal tasakaalust nagu väljas. Et noh, mina arvan, et kõige parem on süüa nii nagu Jeesus sõi. Jeesus sõi liha, ta sõi ju paasa talle. Aga üldiselt selle ajal Iisraelis ikkagi olid see Vahemere toidulaud. Et ma olen leinud, et see klassikaline Vahemere toidulaud, mis ta vanasti oli, mitte enam tänapäeval nad nii tervislikult enam ei söö, et see on nagu tegelikult kõige normaalsem ja kõige parem. Liha, juurvili, köögivili, nipet näpet juurde, aga et see on nagu see põhiline.
Naiste jutud.
Nice, oleme tänases saates rääkinud olulistel ja kindlasti paljude jaoks ka rasketel teematel. Oleme rääkinud toitumisest, vitamiinidest, bakteritest, liikumisest ja paljust muust. Helen, kuna lisaks sellele, et sa oled meditsiinitöötaja, sa oled pereõde, oled sa eelkõige usu inimene ja kas sa oleksid nõus tänase saate lõpetuseks palvetama koos kuulajatega, koos meie kõigiga? Üks selline lihtne tervise palve ja üks soovitus, see võiks ka sisaldada midagi sellist, mis tuleb kosutuseks neile meie hulgast, kellel on nendel teemadel, millest me täna oleme rääkinud teatavaid raskusi.
Jaa, isa, ma tänan sind, et sa oled annud meile sellise imelise keha ja et sa oled pannud meid vastutavaks selle üle, et me võiksime siin maa peal elada, et me saaksime siin maa peal elada, et sa oled lubanud, et me võiksime olla terved siin maa peal ja et me võiksime elada kaua siin maa peal. Aga selleks me vajame tõesti tervet ihu. Ja Jumal, ma palun, et sa annaksid meile kõigile tarkust, juhtimist, selliseid nippe või selliseid tarkuse terasid meie igaühe igapäeva ellu, mida me saaksime rakendada ja et sa annaksid ka meile armu ja jõu ja tugevuse neid asju teha oma igapäeva elus. Et need ei pea olema sellised rasked ja koormavad, vaid et need võiksid olla sellised, mis teevad meid rõõmsaks. Sa oled öelnud oma sõnas, et sinu ike on hea ja sinu koorem on kerge. Ja Jumal, ma tänan, et oma ihu eest hoolitsemine võib olla ka selline asi, mis pakub rõõmu, mis pakub rahuldust. Hea on olla, Jumal, täiuslik, nii nagu sa oled öelnud, et teie vaim ja hing ja ihu säiliks laitmatuna Kristuse Jeesuse päevani. Et samamoodi, Jumal, ma tänan, et sina tuled meile appi ka selles asjas, et meie ihu võiks säilida laitmatuna. Ma tänan selle ilmutuse eest, et sa annad seda mitte ainult mulle, vaid sa annaksid seda Kristuse ihule Eestimaal. Et elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses, see seadus, mille sa käivitasid ristil olles ja üles tõustes, et see seadus on meid vabastanud patu ja surma seadusest. Et me võime tõesti elada siin maa peal tervena. Et ühelgi haigusel ja tõvel ei ole mingit meelevalda ega õigust meie üle. Et Jeesus, et sa oled surnud, et sa oled oma vere valanud selleks, et me võiksime käia ja elada tervena siin maa peal. Et see on üks asi, mis meile kuulub Jumala lapsena. Ja ma palun, et kui on praegu keegi, kes kuuleb ja tal on mingi haigus kehas, mis iganes see ka ei ole, siis ma palun praegu sinu tervendavat võidmist. Ja väge, mis puudutaks. Ma räägin immuunsüsteemile, ma räägin kõikidele rakkudele, ma räägin kogu selle ihule, ole terve, pealaest, jalatallani, Jeesuse nimel. Amen.
Amen. Aitäh, Helen Eskor, tänasesse saatesse tulemast. Rääkisime tervise teemadel ja Helen on pereõde. Seepärast oligi väga hea kuulda just asjatundliku inimese käest nendel olulistel teemadel. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtumiseni taas. Naiste jutud.